Descoperă magia poveștilor împreună cu Oana Moraru, profesor de limba română.
Oana, când începe un copil să citească?
Sunt copii care încep spontan de la 4 ani pentru că se auto-învață cititul sau sunt copii care au nevoie de sprijin pas cu pas, începând cu 5 ani, perioada prealfabetară, despărțirea cuvintelor în silabe, auzul fonematic și 6-7 ani, cititul analitic, pe silabe, predat de învățătoare. Nu e atât de important când începe cititul, pentru că la unii dintre ei se declanșează mai târziu, în jurul vârstei de 7 ani, la alții mai devreme, ci când se instalează cititul conștient, adică abilitatea copilului de a reține semnificația propozițiilor și a-și crea un film în imaginația proprie despre sensurile transmise de acolo.
Ai observat că există copii care au o tendință naturală spre lectură sau lectura se învață în familie?
Din experiența mea de învățătoare și profesor care a urmărit copiii crescând mari, cam 10-15% se îndrăgostesc natural de citit și pentru ei lectura individuală devine un mod de a-și petrece timpul. Cred că sunt acei copii care au o chemare către lumea cuvintelor, care au o imaginație bogată, care au fost încurajați să-și petreacă timpul astfel. După cum există și alți copii care se îndrăgostesc de citit, dacă adulții din lumea lor, profesorii de lângă ei, au o rutină zilnică prin care, cu blândețe, impun o lectură. De pildă, există școli în lume care au instituit această regulă a celor 20 de minute de citit obligatoriu, se sună clopoțelul sau se dă o alarmă scurtă și absolut toți studenții sau elevii se opresc din ce fac pentru 20 de minute de citit, lucru care se pare că a dat roade, în sensul că tinerii, mai mult sau mai puțin îndrăgostiți de citit, au învățat cumva prin rutinarea acestui exercițiu să se apropie de textul scris și să-și culeagă satisfacție de acolo. Pentru unii copii, cititul intervine cu pasiune, fie pentru că părinților au introdus în casă un mediu care dă onoare sau dă prezență cărții ca aproape un membru al familiei. Am observat că există situații în care mama sau tata, dorind foarte, foarte mult să creeze obiceiul acesta de a citi de plăcere, aduc în preajma copiilor o mulțime de cărți foarte de mici, le parcurg împreună, le citesc copiilor, au un colț anume pentru citit. Acest lucru dă roade dacă, în general, energia cu care părinții își invită copiii să se apropie de carte este una autentică. De multe ori părinții au o atitudine un pic scolastică sau prea pedagogică și se simte din partea copilului tensiunea aceasta: mama are niște așteptări de la mine, îmi cumpără cărți pentru că așteaptă să mă îndrăgostesc de carte. Copiii simt acest lucru la nivel inconștient și atitudinea prea pedagogică, prea insistentă, de multe ori cu cele mai bune intenții, duc copilul în extrema cealaltă în care ajunge să fugă de cărți. Ca să te îndrăgostești de lectură, cumva trebuie să trăiești în preajma unor adulți care se bucură ei înșiși de ce citesc, se miră cu voce tare, simt pasiunea a ceea ce, să zicem, un text le-a transmis și o răspândesc în casă. E mai importantă emoția cu care vorbești copilului despre carte decât cuvintele propriu-zis: hai să citim, hai că e important, vin o să-și citesc o poveste, hai să stăm aici cu răbdare. De multe ori când inviți copilul la un exercițiu propriu-zis de citit, mai ales când e mititel, 6-7 ani, trebuie să faci acest lucru cu emoția unui adult care se bucură el însuși de ceea ce face.
Mintea unui copil care este înclinat către lectură e diferită de mintea unui copil atras de cifre?
În general, copiii care citesc de plăcere, că i-am studiat și am stat de vorbă cu ei, au această capacitate extraordinară că atunci când parcurg una, două, trei propoziții să-și creeze un film în cap, de obicei mult mai complex sau mai nuanțat, mai parfumat, sau colorat decât al celor care nu neapărat se apropie cu plăcere de citit. Ce vreau să spun cu asta? Sunt copii care, de pildă, dacă citesc un text despre un cățel în iarbă, în momentul în care parcurg propozițiile despre cățelușul acesta jucăuș în iarbă, simt instantaneu și parfumul ierbii, văd culoarea ierbii, văd cățelul, simt bucuria aceasta scenografică a filmului. De multe ori acești copii și desenează foarte sugestiv hărțile lor mentale atunci când exprimă realitatea în desen. Sunt nu neapărat frumoase estetic sau talentate, dar sunt pline de detalii și expresivitate. Sunt studii care arată că cei care se îndrăgostesc de citit, și intuiția mea mi-a spus, cunoscând acești copii pasionați de lectură, că au o chemare anume, așa cum au alții pentru cifre foarte de mici sau pentru jocurile de construcție, sau alții au o expresivitate corporală și o plăcere de a se mișca, de a escalada, de a merge în echilibru. Sunt acești copii care poate sunt predispuși foarte de devreme să citească, pentru că creierul lor câștigă extrem de mare satisfacție din a-și face acest film în cap și a se transpune în realitatea aceea cărții. Pe de altă parte, sunt mulți copii tare esteți din ziua de azi care s-ar apropia mai cu drag de carte dacă, în intervalul acesta 2-6, chiar până la 8 ani, am reușit noi ca părinți să evităm supraexpunerea la ecrane sau la stimul foarte înalți. Dacă unui copil de 5-6 ani i-ai pus deja sau i-ai dat satisfacția unui joc pe telefon sau pe tabletă, mintea lui, care încă nu este organizată sau nu și-a dezvoltat încă centrul atenției voluntare, o să seteze un nivel de satisfacție și plăcere extraordinară ca acela creat în momentul în care te joci pe un joc sau te uiți la un ecran. Practic se stabilizează pragul de plăcere, de himnoză, de totală bucurie pe care îl simți acolo când ești în ecran, la un nivel foarte înalt pe care el îl va căuta și în viața de toate zilele. Cititul nu e atât de ușor, nu primești feedback imediat, nu vezi filmul acesta vizual, parcurgând sau doar uitându-te la text, așa cum, dar dacă te uiți la un ecran, practic realitatea ți este digerată și ești servit cu stimul, cu impulsul, cu culori, cu imagini. Cititul e aproape un fel de meditație, dacă vreți, un fel de zen existențial. Trebuie să stai acolo, să parcurgi cuvânt cu cuvânt, literă cu literă, să-ți fugă ochii de pe un rând pe altul și să descifrezi tehnic întâi semnele, după care mintea ta să facă efortul de a-și crea sens și imagine. Pentru asta tu trebuie să fii exersat de multe ori, copil fiind, la grădiniță, în clasele primare, mult pe atenția voluntară. Dacă un copil este dinamic, activ, a fost hrănit cu stimuli înalți, s-au dat mereu gratificări imediate când s-a plictisit, va refuza în primă fază cartea și cititul, pentru că asta înseamnă să stea, să asculte de vocea interioară și de text, să facă un efort cu care el nu este obișnuit și pe care îl frustrează. Și atunci pleacă de lângă carte și mama sau profesorii trag concluzia, nu vrea să citească. În realitate, el nu poate să rămână în sarcina aceea, pentru că până atunci, până i s-a pus cartea în mână, mintea lui a fost deja servită cu un anumit tip de stimul care a creat un apetit anume. Da? Vreau să mi se întâmple lucrurile care fac sens în capul meu, ușor, rapid, luminos, colorat, ceea ce nu-i nimic în regulă, într-o formă sau alta, că toți vom folosi ecrane la un moment dat în viața noastră, dar nu în perioada aceasta în care se formează centrul atenției voluntare și capacitatea minții de a diseca realitatea secvențial, pas cu pas. Deci mintea unui copil care citește trebuie să fie o minte destul de ramificată, trebuie să știe să tragă concluzii, să estimeze, să anticipeze, să creeze istoric, punând cap la cap imaginile care se reflectă din text. Pentru noi adulții care luăm acest lucru de-a gata, pentru că ni s-a automatizat cititul, nu pare mare lucru, însă pentru unii copii ai aduce din viața asta tumultoasă și plină de stimul în fața unei cărți reprezintă o naturală frustrare, nu sunt ei de vină. Și nu merge numai pe fascinație, nu merge doar să-i aduc cărți frumoase sau neapărat să mă bucur că, uite, ți-am construit un colț al lecturii. Eu trebuie să mă ocup de el de mic, să-și exerseze bine atenția, concentrarea, atenția voluntară, să mă vadă pe mine făcând acest exercițiu de citire cu plăcere, nu numai pe lectura de entertainment, dar să mă vadă citind despre, nu știu, un explorator, despre o rețetă medicală, despre o rețetă culinară, să mă vadă că mă minunez de faptul că cititul și căutatul informației mă ajută să mă dezvolt. Asta e o programare a minții pe care putem să o facem de la 2-3 ani. Iarăși e foarte important ca să-l ajut să citească cu plăcere, este să-i vorbesc foarte mult în intervalul 0-2 ani. 0-2 ani e perioada fundamentală pentru formarea structurilor lingvistice, pentru cât de complicat va vorbi el sau de nuanțat. Sunt studii ale unor canadieni care demonstrează pe o generație de adulți până la 30 de ani, de la bebeluși la adulți, că mămica care a reușit să vorbească acasă în primii 2 ani de viață, când aparent bebelușul nu o înțelege, cu suficiente nuanțe, cu suficiente modulații ale vocii, cu suficiente adjective, cu suficiente ramificări sintactice, poate să influențeze foarte mult inteligența lingvistică a copilului și mai târziu capacitatea lui de a sta pe text și a urmări sensul. Dacă folosesc în casă doar un limbaj strict administrativ sau preponderent administrativ, du-te, vino, adu, pune, hai să mergem, să facem, să dregem, și nu folosesc suficient limbaj descriptiv sau cauză-efect sau de comparație, dacă nu povestesc eu însă, când copilul încă n-a apucat să citească, despre ce mi se întâmplă în ziua respectivă sau înainte și nu-l pun în fața unor situații în care el trebuie să urmărească verbal ce mi s-a întâmplat, cu atât mai greu va fi când va putea să decodeze litere și cuvinte, să-și păstreze atenția pe textul scris. Deci copiii practic încep să citească cu mult înainte de a se fi instalat perioada abecedară, încep să se pregătească pentru citit prin capacitatea asta de a rămâne atent, de a-și imagina lucruri, de a desena, de a o asculta pe mama, pe tata, pe membrii familiei, vorbind și despre alte lucruri decât despre cele strict administrative. Și în ultimă instanță, plăcerea cititului se dezvoltă dacă eu îi arăt suficient de des în casă, în viața mea de familie, că nu pot să trăiesc fără asta, că am nevoie să mă informez ca să devin un om mai bun sau să fac viața mai funcțională.
Ce crezi? Bibliotecile școlare sunt importante? Putem să avem școli fără biblioteci?
Nu, nici măcar școli. Eu știu că există grădinițe, de la grădiniță în lume există biblioteci. Bibliotecile sunt create ca spații absolut obligatorii de la vârste foarte mici, de la creșe și grădinițe. Eu știu în școli în lume, grădinițe care au de la 2 ani cu copii sală de bibliotecă, sală de lectură, asta tocmai ca să putem influența ideea de rutină și de prezență absolută, imediată, necesară în viața noastră. Nu cred că o să dispară bibliotecile în lume, sigur le vom combina cu mediul digital, dar cărțile, felul în care foșnesc, felul în care miros, culoarea lor, textura paginilor lor, dincolo de faptul că noi suntem nostalgici, că avem o altă vârstă, sigur fascinează și copiii, pentru că îi văd, încă de la un an, doi, copiii au o extraordinară plăcere din a răsfoi, din a da paginile. Asta creează o senzație minunată, dexterității lor și coordonării oculomotorii. Nu cred că putem trăi fără cărți și fără bibliotecă. Putem construi și biblioteci simbolice. Știu școli care au introdus metoda lecturii periodice, în care copiii au proiecte de prezentat sub forma cărții pe care au parcurs și care pe peretele clasei decorează simbolic cu cotorul copiat al cărții imaginea unor rafturi. Iată cât am citit, iată cât am făcut. Bibliotecile trebuie să fie un spațiu absolut nou, necesar, Dar de regulă bibliotecile sunt în suflet, sunt în minte, sunt lângă noi, sunt în felul în care ne folosim de orice moment din viața noastră ca să punem la îndemână o carte sau un text.
Ce rol au poveștile în educație? Sunt necesare? Un copil poate fi educat fără povești?
Poveștile sunt nu numai necesare în educație, sunt necesare în sănătatea mentală și psihică a copilului. De la Jung, citire, toți psihologii și moderni și cei dinaintea lor vorbesc despre povești ca despre niște programe de adaptare emoțională și socială a copilului. Poveștile cuprind simboluri, mituri, mesaje subliminale, mesaje pentru subconștientul copilului, care sunt filtre absolut necesare pentru tot ce înseamnă viitoarea lor evoluție. În povești, copiii află foarte de mici despre varianta aceasta optimistă a vieții, despre faptul că binele și adevărul triumfă oricâte dificultăți ar întâmpina eroii, nevoia asta de a parcurge cât mai multe texte audiate sau citite de mami, de tata, de bunici, despre cum eroii, personajele trec prin tot felul de dificultăți și ajung până la urmă să izbească, este practic un program de viață pe care copilul îl descarcă automat în sistemul propriu ca pe un filtru absolut necesar despre optimism și despre speranță că lumea e mai bună. Tot în povești aflăm despre motivul pierderii, motivul rătăcirii. Știți pe Hansel și Gretel când pleacă prin pădure și se rătăcesc. Motivul trădării, motivul capcanelor, motivul personajelor ajutătoare, motivul blândeții și a bunătății care triumfă în fața puterii fizice. Tot în povești aflăm despre luptă, despre moarte, despre prietenie. Cam toate temele fundamentale ale vieții se învață întâi în povești. Poveștile sunt ca un laborator emoțional în care simulăm viitoarele noastre teme de viață și copiii integrează la nivel subconștient conflictele și contrastele. Știu că sunt părinți care se feresc să citească povești care emoționează prea mult copiii sau care vorbesc despre copii care se pierd sau se rătăcesc sau sunt furați sau abandonați sau despre nu știu ce personaje care trec prin clipe foarte triste, pentru că copiii de astăzi se emoționează teribil când personajul principal pățește ceva. Și am întâlnit familii care aleg să-i ferească pe copii la o vârstă mică de povești care impresionează până la lacrimi. Eu nu i-aș feri, l-aș introduce treptat, în limita de suportabilitate a fiecărui copil, dar nu i-aș feri de poveștile clasice, pentru că știu sigur și din experiență și din lectura mea că acesta este modul cel mai bun de a integra subconștient, subliminal lucruri cu care de care se vor lovi în viață. Și fără paradigma aceasta optimistă a eroului care, deși trece prin dificultăți și prin tristezi, până la urmă reușește, izbândește, iese la lumină, copiii nu vor integra neapărat acest tip de optimism doar din speech-uri educaționale. Da, uite, trebuie să fie așa sau așa. Cel mai mult, până la 6-8 ani, adevărurile se preiau la nivel emoțional și subconștient, nu direct. Și atunci poveștile sunt cel mai bun instrument să facem asta cu copiii. E cea mai bună educație, fără intenție.
O să te întreb și care e relația ta personală cu cărțile. Cum te-ai înțeles cu ele? Când te-ai îndrăgostit de ele?
Pentru generația mea, cărțile au fost la început un mod de a evada dintr-o realitate destul de aridă. Părinții noștri munceau, nu exista alt stimul înalt, nu aveam televizor, nu aveam ecrane, aveam joaca pe stradă, cu copii, la grădiniță, la școală, dar acasă singurul mod de distracție adevărată era cititul. Și am fost un om, pentru că am terminat și litere, care a citit foarte mult și a petrecut toată tinerețea prin biblioteci, am adormit prin biblioteci, am studiat în biblioteci, a trebuit să stau nopți în biblioteci ca să pot să-mi iau materiale pentru examene. Acum, odată cu generația digitală, s-a transformat ceva și în mintea mea și în felul în care parcurg cărțile. Citesc foarte repede, citesc de multe ori pe verticală, skip reading se cheamă, și mai nou, aliniată cu tendințele și cu provocările de care au parte și copiii noștri, îmi plac audiobook-urile. În timp ce fac altă treabă, fizică sau conduc, ascult foarte mult. Dar nu există, cred că, nu există măsuță în casa noastră pe care nu se află o carte.
Vrei să afli și mai multe despre magia poveștilor? Intră pe kinder.com.